Þú ert að hlusta á heimskviður. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Við ætlum að vera í Evrópu og Bandaríkjunum í þættinum í dag. Við ætlum að huga Evrópusambandinu á óvissu tímum og svo fjallaðum aldarammæli eins rótgrónasta tímarits heims.
Já, það bandaríska tímaritið The New Yorker. Oddur Þórðarson ætlar í síðar hluta þáttarins að kafa ofan í sögu þessa langlífa blaðs. Og hann talar meðal annars við dyggan áskrifanda blaðsins. Mann hvers verk eru mörgum kunnu hér á landi, en hann á risastóra bók með öllum þeim mörg þúsund skrýtlum sem birst hafa í blaðinu.
Já, mér það á eftir, en við byrjum að Evrópusambandinu. Áform þjóðaratkvæðagreiðslu hér á landi framhald aðildarviðræðna Íslands hafa þegar vakið upp umræðu kosti þess og galla fyrir okkur að verða hluta þessu bandalagi. En hvernig svona bara staðan á stækkunarmálum hjá Evrópusambandinu almennt?
Já, því nú að verða 12 ár síðan að nýtt ríki bættist í hópinn. Það gerðist 1. júli 2013 þegar Króatía varð aðildarríki. Og svo eru meira en 2 áratugir síðan síðasta stóra stækkun nátti sér stað þegar 10 ríki, flest þeirra í austurhluta Evrópu, fengu inngöngu. Svo fækkaðu þetta eitt þegar breskir kjósendur samþykktu útgöngu í þjóðaratkvæðagreiðslu 2016. Og svo voru einmitt 5 ár í gær frá því að Bretar gengu endanlega úr Evrópusambandinu.
Einmitt, en við ætlum að skoða hvernig þessi mál standa núna og við hverju mætti búast á næstu misserum. Færi svo að við ákveðum að halda áfram með viðræður. Björn Málkvist, okkar maður í Brussel, tekur nú við.
Það eru að verða 70 ár síðan fulltrúar 6 Evrópuríkja komu saman í miðborg Rómar og skrifuð undir sáttmálan sem kendur við höfuðborg Ítalíu, Rómarsáttmálan, sem lagði grundvöllin að efnahagsbandalagi Evrópu, sem var síðar að Evrópusambandinu í þeirri mynd sem við þekkjum það nú. Ríkin 6 voru Frakkland, Þýskaland, Ítalía og Benelux, löndin 3, Belgía, Luxemburg og Holland. Þetta var 1957 og það leið ekki á löngu þar til fleiri ríki vildu slást í hópinn. Það var sumarið 1961 þegar Bretland sóttist eftir aðild og Írland, Danmörk og Noregur vildu fylgja með. Þá var endi fórseti Frakklands, Charles de Gaulle var hins vegar á móti því að hleypa Bretum inn, þannig að ekkert varð úr þessum áformum þar til de Gaulle var farin á eftirlaun og Georges Pompidou var tekin við. Bretar gengu í klúbin 1973 sem og Írland og Danmörk. Norðmenn sömdu aðild við sama tækifæri en planið var fellt í þjóðaratkvæðagreiðslu í Noregi og þáverandi forsætisráðherra Tryggvi Brattili sagði af sér í kjölfarið. Næsta Evrópuríki til að ganga í bandalagið var Grikkland árið 1981, einu ári eftir að lýðræðið var endurreist í landinu. Spánn og Portugal voru næst árið 1986, sömu leiðis eftir að þau urðu að lýðræðisríkjum. Og fjórða stækkunarbylgjan var svo árið 1995 þegar Austurríki, Svíþjóð og Finnland gengu í Evrópusambandið, nokkuð sem þau hefðu ekki leift sér meðan kaldastríði stóð enn. Það var þetta leitið sem norðmenn höfnuðu því aftur að ganga í Evrópusambandið. Aðildarríkin voru sem sagt orðin 15. Evrópubandalagið varð að Evrópusambandinu árið 1993 þegar Maastricht sáttmáli var frágengin og samþykktur og Evróska efnahagssvæðið sem Ísland er hluti af var svo til árið 1994. Þetta þekktasta stefið úr 9. sinfoníu Beethovens, Óðurinn til gleðinar, sem verið hefur eins konar þjóðsöngur Evrópusambandsins síðan 1972 það leiti sem fyrstu Evrópuþjóðarnir voru að bætast í hóp þeirra 6 sem hófu þessa vegferð. En við vorum komin fram til 1995, aðildarríkin voru orðin 15, vel flest ríki í vesturhluta Evrópu. Kaldastríðið var yfirstaðið, Sovjetríkin voru fallin og ríkin í austurhluta álfunar sem áður höfðu verið hinum yfir það sem einu sem var kallað játtjaldið, horfðu í vestur, annars vegar til Atlantshafsbandalagsins og hins vegar til Evrópusambandsins. Og til að gera langasögustutta þá voru 10 ríki tekin inn á einu bretti, 1. maí 2004. 5 þeirra í austurhluta Evrópu, Tékkland, Ungverjaland, Slóvenía, Slóvakía og Pólland, Baltnesku ríkin 3, Eistland, Lettland og Litáen og svo Kýpur og Malta. Aðildarríkin voru þannig orðin 25 og fjölgaði svo 2 árið 2007 þegar Búlgaría og Rúmenía sem voru á hliðalínunni 2004 voru loksmetin tilbúin að fá aðild að Evrópusambandinu. En síðan þá hefur frekar lítið gerst. Síðasta ríkið til að ganga í Evrópusambandið var Króatía árið 2013 og svo má ekki gleyma Bretlandi sem gekk úr klúbnum 1. februar 2020 tæpum 4 árum eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna Brexit. Eftir fjölgun aðildarríkja 2004 og 2007 tala margir að svo kallað stækkunarþreyta hafa verið komin í Evrópusambandið. En það kannski engin furða á rúmum 20 árum hafði aðildarríkjum fjölgað úr 12 í 28 og í hópinu voru komin ríki sem voru mörg hver frekar veikburða, allavega í samanburði við mörg að aðildarríkjunum í vesturhluta Evrópu.
Well, I think there are kind of two sides. On this coin.
Það eru tvær hliðar á þessum pening, segir Tine Karjalainen. Hún er stjórnmálafræðingur og greinandi hjá finnskri hugveitu og hefur fjallað mikið utanríkis- og stækkunarmál Evrópusambandsins. Reynslan af stóru stækkuninni 2004 er að það meira lýðræði í Evrópu en ef þessi ríki í austurhluta álfunar og baltnesku hefðu ekki fengið aðild, segir Karjalainen. Stækkunin stuðlaði að meiri stöðuleika á sameinaði Evrópu eftir kaldastríðið.
So in a way, the experience of the Big Bang enlargement is that we managed to have more democratic Europe, right? So if these countries, the Baltic states, Poland, Hungary, all these countries, if they remained outside the European Union, they would most likely be less democratic, less integrated in the EU, less aligned with our foreign policies. Or this is what we expect in a way.
En svo er það hinliðin sem snýra þróun lýðræðis og réttarfari í ríkjum eins og Póllandi og Ungverjalandi síðan þau fengu aðild að Evrópusambandinu sem hefur haft áhrif á hvernig litið á undirbúning ríkja sem vilja slást í hópin.
But then the other side of the coin is that we now have some problems that we absorbed in the European Union with this enlargement. We of course
have Það er staðreynd að það hafa komið upp vandamál með framkvæmd lýðræðisins í Póllandi og Ungverjalandi og þetta kenndi okkur að þróun lýðræðis ekki einhliða ferli og að við þurfum að tryggja að við séum að viðhalda því Evrópusambandi sem við viljum hafa þegar það stækkar. Þess vegna núna miklu meiri áhersla og meiri kröfur gerðar varðandi lýðræði og réttarfar í þeim ríkjum sem vilja slást í hópinn.
And this is why we focus now much more on these kind of fundamental criteria in the accession process.
Það vissulega engin tilviljun að Ungverjaland og Pólland eru nefnd sérstaklega hér að framan. Tvö ríki þar sem stjórnvöld hafum landskeið og reyndar ennþá í Ungverjalandi átti í útistöðum við framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og reyndar aðrar stofnanir ESB vegna aðgerða sem litið hefur verið svo á að brjóti í bága við grundvallarreglur lýðræði og virðingu fyrir réttarfari. Framkvæmdastjórnin hér í Brussel hefur til dæmis haldið aftur af styrkjum sem þessi ríki hefðu átt að fá. En það eru takmörk fyrir því hvað hægt að gera, segir Auðun Arnórsson stjórnmálafræðingur. Hann hefur langt skeið fylst með þróun mála í ESB.
Evrópusambandi hefur jú aðalega áhrif á slíka þróun á meðan ríkin eru að semja sig inn í sambandi þegar það einu sinni komin inn. Og þá hefur Evrópusambandi miklu færri tæki og tól til að svona einhvern veginn þrýsta á að þróunin í ef það eitthvað sem öðrum aðildarþjóðum mislíkar í þróun innan eins ríkis að þá hafa þau afskaplega fá verkfæri til að þvinga þau í einu eða aðra átt þannig að svona þetta bakslag í lýðræðis og réttar ríkis þróun í þessum löndum sem þú nefndir að hérna það hefur bara sýnt sér með hvað verkværa kista Evrópusambandsins er að fátæklega til að hérna þrýsta á að þau taki sér nú á og hérna virði gildi Evrópusambandsins og hérna þessi grunn gildum réttarríki og lýðræði og
Kellene júðanúðn, já nem bíki í tokkar hanem erutetti á hann
en það erfitt þegar þetta eru lýðræðislega kjörnir valdhafa sem vannvirða svona hérna þessi gildi Það mjög erfitt við að eiga og rauninni eins og kannski eru nú horfur á að gerist í Ungverjalandi að hann er nú mun óvissalli núna heldur en lengst af sinnar valdatíðar hann Orbán hann að það nú aldrei að vita nema kjósendur í Ungverjalandi leysi nú málið bara sjálfur. Og það eru auðvitað það sem menn vona að það sé einfallega með aðferðum líðræðisins sem takist að leysa úr þessum árekstrum og Evrópusambandi geti staðið betur saman einmitt um þessi gildi heldur en þegar einmitt eru við völd í einstaka aðildarríkjum menn sem já, líta öðruvísi á málið og það auðvitað eru hins vegar auðvitað blikur á lofti ef að til dæmis Marine Le Pen yrði forseti Frakklands að þá voru þetta allt öðru sem við ef að valdhafi í einu af kjarnastofnríkjum sambandsins yrðu af þessum pólitíska lit svona sem eins og við erum að tala í Ungurlandi og Pólandi.
Og allt þetta og meira til þýtti að eftir stóru stækkunina 2004 til 2007 var komin þreita. Skoðanakannanir í aðildarríkjunum sýndu að almenningur hafi takmarkaðan áhuga á fleiri ríkjum inn í Evrópusambandið í bili að minnstakosti og það var áhersla á innri endurbætur og breytingar, segir Karjalainen.
Those objectives that we have always had for our neighborhood we want to have a stable democratic peaceful neighborhood
En á sama tíma vildi Evrópusambandið leggja sitt af mörkum til að það ríkti friður og stöðuleiki í nágrenninu segir hún og það var reynt með sérstakri stefnumótun gagnvart ríkjunum í austri fríverslunarsamningum og öðru til að styrkja lýðræðisþróun frið og inngildingu
and many member states now we have grown enough now we focus on internal problems internal matters and we give something else for the neighborhood we give them these eastern neighborhood policies and association agreements free trade agreements to support democracy and peace and european integration
Já, það nú akkurat kannski ástæðan fyrir tregðu til að hleypa nýjum ríkjum einmitt áhyggjur af því að það myndi grafa undan Það maður að segja skilvirkni sambandsins og fókus. Það náttúrulega í gegnum alla þessa stækkunarsögu sambandsins þá hefur verið með tekist á þessi sjónarmið dýfkun versus víkun. Sem sagt, þessum að lögðum með svo mikla áherslu á þarna þá voru jú leiðtogafundir sem, ríkjar ástefnur sem lögðu svo mikla áherslu á þarna á tímabilinu frá Maastricht-sáttmálunum og fram að stóru stækkuninni. Þá voru ég að gera tilhengjum til að breyta mikið grundvallarsáttmálanum einmitt til þess að reglurnar yrðu þannig að það myndi lífa þessa miklu stækkuna af að sambandið sko, yrði áfram starfhæft með þessari miklu fjölgun aðildarríkja og þannig reyndar hefur nú sýnt sig að hafa alveg gengið þokkalega með þessum reglum sem var síðast breytt sem 2009. Og síðan náttúrulega liðin hans í drjúgu tími og menn eins og það vegna þess hvað hafði reynst erfitt að koma að þessum síðustu breytum í gegn. Þá hefur fókusin verið minni á þessara svokölluðu dýfkun sambandsins. En það var sem sagt hún lengi sem einmitt til svona kjarnar ríkin eins og sérstaklega innan Frakklands. Þá var það almennt með franskara stjórnmálana mikil svona tregða gegn stækkun þegar þeir voru með fókusin á dýfkun sem sagt að efla pólitískt samstarf innan þáverandi aðildarríkja áður en nýjum ríkin er hleypt inn sko.
Afleiðingin af öllu þessu var svo að frá cirka 2007 gerðist lítið í stækkun Evrópusambandsins fyrir utanjú að Króatía slóst í hópinn 2013. Ein ástæða í viðbót tengist Rússlandi, segir Karjalainen.
Some reasons that prevented EU enlargement during the past 10 years were kind of removed in 2022 for instance.
Mörg af lykilríkjum Evrópusambandsins lögðu áherslu á samband sitt við Rússland, voru meðvituð öryggishagsmunni þeirra varðandi austurhluta Evrópu og vildu þess vegna ekki styggja stjórnvöld í Kremlín með því að gefa ríkjum þar undir fótinn með mögulega aðild. En þetta breyttist allt árið 2022. Rússar þurftu enga slíka ögrun til að ráðast inn í Úkraínu, þannig að núna erum við að horfa á öryggishagsmunni Úkraínu, ekki Rússlands.
For the first time in history, in a way, we are now focusing more on Ukraine's foreign political interests and not on Russia's.
og hafi áhugi á stækkun verið í dvala undanfarin ár þá má segja að Evrópusambandið hefur vaknað upp með andfælum í febrúar fyrir þremur árum þegar rússar réðust af fullum þungaðin í Úkraínu. Evrópusambandið þurfti að bregðast við, segir Karjalainen, og sína að það væri áraðanlegt gagnvart nágrannaríkjum sem lengi höfðu verið að banka dyrnar, til dæmis á vesturhluta Balkanskagans.
We needed to respond to this full-scale war in Europe. This is the geopolitical narrative. This is the kind of geopolitical incentive to restart enlargement. The European Union needed to appear as a credible actor supporting Ukraine under this full-scale attack. And this is also what the European Union...
Og staðan núna að það þungi og áhersla á stækkunarmál, ekki aðeins í Brussel, heldur einnig meðal ríkjana sem vilja verða hluti af ESB. Umsóknaríkin eru núna 10 talsins, 6 á vesturhluta Balkanskagans, það eru Svartfjallaland, Albanía, Bosnía og Herzegovína, Serbía, Kosovo og Norður-Makedónía. Svo eru það Úkraína og Moldova sem bæði sækja það fast að umsóknarferli þeirra verði hraðað vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Georgía er líka umsóknaríki en ferlið þar er einlega komið í frost eftir að stjórnvöld í Tbilisi snéru í raun baki við Evrópusambandinu. Og svo það Tyrkland sem verið hefur umsóknaríki síðan 1987. Viðræður umsókn Tyrkja hafa eins og er legið niðri undanfarin ár og ekkert virðist verið að þokast áfram. Í skýrslu sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins birti í nóvember í fyrra stöðumála kemur fram að í þessum hópi séu Serbía, Albanía og Svartfjallaland komin lengst í umsóknarferlinu. Kosovo er komið skemmst. En fyrst stjórnvalda á Íslandi hafa ákveðið að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eigi síðar en 2027 eins og segir í stjórnarsáttmálanum framhald viðræðina aðild að Evrópusambandinu. Þá var ekki úr vegi að velta fyrir sér hvernig móttökur slík umsókn gæti fengið.
Vegna þessara skynjunar sérstaklega eftir innrás Rússa og svo nýji valdhafinn í Hvíta húsinu veldur því að það er mjög sterk tilfinning að það sé mikilvægast fyrir Evrópa að standa saman og verja sín gildi og sína hagsmuni sem eining í þessari hnattpólitísku og hnattrænu valda jafnvægi í heiminum. Það sé mikilvægast þannig að þegar ríki sækir sem augljóslega deilir þessum gildum með núverandi aðildarþjóðum og eru öðru leyti uppfyllir sem sagt allar grundvallar aðildarskilyrði eins og á við öll núverandi EFTA-ríki til dæmis og Ísland þar á meðal þá má búast við því að undir þessum kringumstæðum verði Evrópusambandi reiðubúnara til að verði svolítið opnari faðmurinn ef að Ísland skildi endur taka leikinn frá að einfallega þess að ramma aðstæður eru aðrar það við mættum búast við opnari faðmi Evrópusambandsmegin.
Og vel að merkja, hvatinn til að stækka kemur ekki frá Brussel, segir Karjalainen.
Actually, enlargement is not necessarily the best word to describe the process because the EU does not just enlarge, right?
Í rauninni sé ekki rétt að tala stækkun, segir hún. Stækkun komið til vegna þess að nágrannaríki sjáu sér að hagi að ganga í klúbbin að saman geti hópur ríki að verið öflugri í alþjóðakerfinu.
In having this kind of union where we can maybe appear as a stronger actor on a global scene when we act together or that we have this kind of that deep cooperation is somehow helpful.
Og frá Evrópu förum við vestur haf og fögnum nú aldar afmæli tímaritsins The New Yorker. Tímaritið eitt það mest lesna í heiminum og þykir bæði veita innsýnin í hugarheim New York búa og bandaríkjamanna leið. Blaðið frjálslynt í efnisvali sínu en hampar á sama tíma því sem stendur tímastönn og margt í blaðinu hefur lítið breyst þau 100 ár sem það hefur nú verið gefið út.
Já, mörg okkar elska ýmist forsíðu blaðsins sem eru jafnan mjög sláandi og eftir þetta verðar. Á meðan að skrýtlurnar sem sáldræðir á síður hvers tölblaðs eru í uppáhaldi annara. Oddur Þórðarsson ætla nú að fletta með okkur í gegnum 100 ára sögu The New Yorker.
Start spreading the news. New York, borgin sem aldrei sefur, stóra eplið. Árið 1925, mitt í áratugnum öskrandi, þegar styrjöldinni hafði ný lokið en áður en kreppan mikla skall á. Þegar konur skáru hár sitt stutt, fólk dansaði við jazz fram á nótt og útvarpið varð almanna eign. Ríka og fína fólkið ógum á skínandi drossjum og listastefnur eins og art deco, kúbismi og surrealismi riðu röftu. New York var einn miðpunkturinn í þessari félagslegu og efnahagslegu sprengingu og snemma þetta ár, 21. februar 1925, stofnuðu hjónin Harold Ross og Jane Grant tímaritið The New Yorker, New York búan, sem ramma átti inn menningu hinna ríku, frægu og víðlesnu og prenta hugmyndir þeirra, vonir og þrár á blaðsíður og dreifa. If I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you. Harold Ross varð ungur mjög reynslumikill fjölmiðlamaður. Ferillinn hófst þegar hann sá blaðaútgáfu í menntaskóla í Utah og þegar hann var 25 ára, árið 1918, hafði hann unnið á 7 mismunandi blöðum víðsvegar Bandaríkin. Örlögin leitu hann og Jane Grant saman í París skömmu eftir lok stríðsins. Grant var sömuleiðis kappsamur blaðamaður, einn brautriðjandi í faginu þar vestra og er hún af mörgum talin ein fyrsta konan sem starfaði í fullustarfi sem blaðamaður New York Times, ef ekki svo allra fyrsta. Þau giftu sig 1920 og 5 árum síðar stofnuðu þau saman The New Yorker. Ross, sem var ritstjóri frá stofnun og til dauðadags 1951, hafði unnið bæði á skopmyndablaðinu Judge og hennu fræga Life tímariti og þóttu honum þau bæði eilítið á lágu plani. Í kynningarbæklingi New Yorker frá því fyrir 100 árum er haft skýrt eftir honum.
The New Yorker er ekki tímarit sem hann höfða til gamallar konu í Dubuque.
Og Ross og Grant tókst ætlunarverk sitt. En þann dag í dag þykir það svolítið fínt að lesa New Yorker, en tilgerðalegt myndu kannski einhverjir aðrir segja. Innihald hefðbundins tölublaðs geymir í dag einna helst greinar, oftast pólitískar, eða þá að þeir fjalla á annan hátt málefni líðandi stundar. En þó er sömuleiðis að finna í blaðinu eitthvað algjörlega út í bláinn. Teikning á forsíðu blaðsins vísar yfirleitt til þess sem koma skal innar í blaðinu. Í þar síðasta tölublaði voru það til dæmis gróðureldarnir í Los Angeles. Svört, himinhá pálmatrén, eins og finna má í Beverly Hills, á eldrauðum bjarma eru þar fyrirboðið burðin inni í blaðinu. En áður en flettir að því má lesa grein svefleysi og viðtal við nýjan utanríkisráðherra Bretlands áskoranir á alþjóðasviðinu. Og vitaskuld flettir maður sömuleiðis í gegnum nokkrar skrítlur á leiðinni. Hér er ein góð. Maður situr í öngum sínum fyrir framan skrifborð engasbæjara og segir Það er konan mín. Þú verður að koma staði fyrir mig hvað henni finnst ég hafa gert rangt að þessu sinni. The New Yorker er þekkt fyrir framlagsi til bandarískra bókmennta. Fljótlega upp úr stofnun blaðsins fóru að birtast smásögur á síðum þess. Stundum eftir meistara eins og Truman Capote, Roald Dahl, Hemingway, Salinger, Nabokov og síðar Murakami og Stephen King. List þeirra hefði í mörgum tilvikum ekki ratað til lesenda nema þá fyrir tilstilli blaðsins, eða svo sagði Kurt Vonnegut að minnstakosti en hann skrifaði stundum í blaðið. En þann dag í dag er bóka- og kvikmyndagagrinni og hverskins umræða listir og menningu snar þáttur í ímynd blaðsins. En það þarf þó enginn að vera feiminn við að viðurkenna að forsíður The New Yorker og skopmyndirnar og skrýtlurnar sem finna máina er hverju einasta tölublaði er það sem oftast er skemmtilegast og eftirminnilegast. Halldór Baldursson er ánefa eitt þekktasti og afkastamesti skopmyndateknari landsins. Hann hefur verið áskrifandi að The New Yorker ára bil og heldur mikið upp á blaðið. Ég heimsótt hann á vinnustofun hans í miðbæri Reykjavíkur.
Þetta bara allar forsíðunum New Yorker eru hérna í röðþjóðum og síðunni.
Sko. Já, einmitt.
Og það er alveg þetta áhugavert að fara bara alveg fyrstu mynd, sko. Og þar en stíllinn sem við kennum við New Yorker, hann er sko, hann mótast bara strax. Það maður sér hvað hefur í svona sterk sín á bak við að þetta er fyrsta blaðið, sko, mm-hmm. sem er mynd sem allir þekkja. Við erum í útvarpi, gaman að tala um það.
Já, ég veit að þetta er þetta að tala um myndir og forsíður blaða í útvarpi.
Já, já.
En þetta er fyrsta forsíður og hún er mjög þekkt. Þetta er svona heldri maður, vantilega í samfélaginu í orka þessum tíma. Já. Hann er með pípu og hatt og englirni og gott að regnir ekki aðeinsipinni með honum. Og er þetta einkennandi fyrir stílinn sem að koma skildið þá?
Já, ég held að við getum sagt það að að það eru mikil áhrif frá samtímalist í þessari mynd og mörgum af þessum fyrstu myndum sem er þá vísar í Art Deco mikið, sko, mm. sem er þarna og sér það í þessum stíl, þetta er mjög svona Art Deco-leg mynd, falleg hönnun, New Yorker er þetta er svolítið sagði, hann rignir upp í nefið á honum þetta er heldri maður þetta er svona mentageirinn sem er svona meðvitað listir og menningu og er hluti á svona hæglæfi í New York sem les blaðið og skoðar þetta og þetta blaðið er svona myndað utan þennan anda og það er alveg ennþá sko. Mm. Þetta er svolítið, nú veist að þú ert alveg alvöru menningavitt og les New York. Við erum bara hreinskil með það.
Sko. Já, og það er ennþá þannig í dag.
Það er ennþá þannig í dag. En hins vegar er það sama sem í upphafi þegar fyrsta blaði kemur út þá gerist það að skrýtlunar verða mjög vinsalar sko. Mm. Og það þóttu mörgum svolítið ófínt þú veist að þá kom þetta að voru bara að kaupa þetta til að skoða myndirnar sko.
Já,
sem að sagt ykkur önnur blöð seinna en veist, þetta var hérna, sagt svona í fyrirlíninga tónum New York 1925 að menna alltaf að lesa bókmæntir sko. En þú voru að lesa þessa lámenningu, skrýtlunar sem fylgdu með sko.
Forsíða blaðsins hefur nær ekkert breyst frá þeirri fyrstu í februar 1925. Útlit heitisins, The New Yorker, hefur ekkert breyst í öll þessi ár og verðmerking og tölublaðatal sem er yfirleitt að eina sem prentað er á forsíðuna til viðbótar við titilinn það hefur sömu leiðis haldist óbreytt. Viðfangsefni forsíðana er þó nær alltaf eitthvað nýtt. Nær alltaf, segi ég, því forsíður eru stundum endurunar. Heldri maðurinn á fyrstu forsíðunni hefur þannig oft prýtt forsíðuna, til dæmis á afmæli blaðsins á faraldursárinu 2021. Þá skartaði hann ekki innglirni, heldur andlitsgrímu. Og nokkrar forsíður New Yorker hafa orðið mjög frægar. Teiknarinn Saul Steinberg vakti athygli í mars 1976 með forsíðunni Heimsýnin frá 9. breiðstræti. Forsíðan er öll eitt kort og í forgrunni er 9. breiðstræti New York borgar. En eftir því sem hort er lengra og dýpra inn í kortið verða merkingarnar stopulli og kortið bjagast. Það er jafn langt frá 9. breiðstræti að því 10. og svo þaðan og að Kyrrahafinu. Og sama vegalengd skilur svo að Kyrrahafið og Japan og Kína. Steinberg þótti þarna fanga lista vel hvað New York búar eiga það til að vera sjálfkvæmir. Fyrsta forsíða blaðsins eftir árásveitnar 11. september er líka fræg. Hún virðist í fyrstu öll alveg kolsvört, algjörlega án nokkurs viðfangsefnis. En þegar betur er aðgáð er búið að prenta skuggamyndir af tvíburaturnunum í enn svartara bleki. Art Spiegelman þótti takast mjög vel til að fanga þann tómleika sem íbúum þótti einkenna borgina eftir árásirnar. Spiegelman notaði myndina svo framan á bók sem hann skrifaði upplifun sína af árásunum og misserinn þar á eftir, í bók sem bar heitið í skugga engra turna. Forsíða teiknarans Barry Blitt í júli 2008 varð umdeild og þannig fræg sömuleiðis. Á henni er Barack Obama sem þarna háði baráttu að verða forsetaefni demokrata fyrir komandi kosningar haustið á forsetaskrifstofunni í Hvíta húsinu ásamt Michelle konu sinni. Hann er klæddur í það sem ekki er hægt að kalla annað en miðausturlensk klæði og hún í hermannabuxur og með hríðskotari fylum öxlina. Á vegg hangir mynd af Osama bin Laden og bandaríski fáninn brennur í arinstæði skrifstofunar. Hvað átti þetta eiginlega þýða? Voru ritstjórarnir gengnir af göflunum? Nei, meiningin var víst að gera grín að fáránlegum samsæriskenningum uppruna Obama og ástæðu þess að hann bauði sig fram. En menn greinir á það en þann dag í dag hversu vel þessi hárbeitta ádeila skilaði sér. Forsíðan 8. júli 2013 varð einningum til. Þá voru samkynja hjónabönd mikið í deglunni og framan á New Yorker sást aftan á vinina Burt og Ernie úr Sesamstræti sem löngum hefur verið sagt að séu par en ekki bara vinir eða sambýlismenn. Burt og Ernie sitja í sófa og horfa á sjónvarpið og Ernie halla sér upp að Burt á meðan hæstiréttur bandaríkjana úrskurðar lögmæti samkynja hjónabanda á skjánum. Sumum þótti þetta ósmekkleg leið til að fagna langþráðum sigri í réttindabaráttu hinsegin fólks, en öðrum þótti þetta mjög vel til fundið.
Og ég veit ekki hvort það er breyst mikið, maður fær hérna og fléttu upp á bara nýjastu kofurunni.
Ég veit.
Og sem að útlitið er nákvæmlega eins,
já.
Hausin er eins, uppsetningin er eins. Og þú hittir að, eins og þau eru að hitta okkur gullmóla, sko. Þetta virkar og 100 ára setna er sama spennan í gangi að fá að vera þessi teiknari sem birtist á New Yorker og ég held að þetta sé svona að teikna coverið á New Yorker sé svona umþabil flottasta djópið sem getur haft á ferilskráni sem illustrator og þarna í Bandaríkjunum, sko. Nokkuð margir eins og þetta Barry Blitt, hann er kannski svo sem er svona ég hef mest tekið eftir síðustu árin hann að tekna fjölmargar forsíður. Þetta er alltaf svolítið sé, lúmsk gaggrinni eða já, Barry Blitt fer svolítið í pólitík, hvernig mynd til dæmis af Elon Musk sem er að sverja empatisið sem forsíði Bandaríkjana og þriða síðastu tölublaði.
Já, þetta er tölublaði sem kemur út akkurat daginn sem að Donald Trump sór embættisæði öðru sinni og við sjáum hann svona, það er rétt glittir í hann á fórsíðinni og hann er með höndina á biblíinu vantala og er að sværi embættisæði en Elon Musk er líka með höndina á biblíinu, svona fylgitungl Trumps og hann er líka að sværi embættisæði. Pólitísk ádeila bara mjög svona stutt og en hérna gagnirt og svona sláandi ádeila.
Já.
New Yorker hefur þótt nokkuð frjálslynt blað að minnstakosti svona síðustu áratugi. Þó var það lengst af hlutlaust í forsetakosningum í Bandaríkjunum á meðan önnur blöð og tímarit studdu eitt frambjóðanda leynt og ljóst. Frá 2004 hefur New Yorker þó tekið afstöðu og alltaf bara í eina átt.
Það er svona augljóslega demokrata megin svona í feeling, sko.
Já, já.
Þetta er New York, þetta er menningarelítan, við veitum alveg hvar hún er stödd, sko. Nókvæða. En hún er ekkit að, samt að, hún er ekkit að, það eru ekki að öskra á mann með sinni í gaggrinni.
Nei.
Og yfirleitt eru myndina frekar svona stemning, bara eins og hefur alltaf verið, þarna framann á forsíðunum, svona stemningsmyndir sem sýnir hvað það er að vera að búa í New York. Og þannig að það verður eitthvað breyting með árunum, saman líka með þarna, svona tölvugerðar flóknamyndir koma fram, veist, það eru fólk að mismyndu uppruna sem gerir myndir og svo framvegis að það er breyst að því líti bara eins og samfélag er breyst.
Já.
En tónninn, þessi svona söpdulúmski, þægilegi, menningalegi tónn, hann er alltaf þarna og það er það sem við þarna, vísum elsku New York, við bara fílum þetta svolítið, bara kveikja fyrir upp í pípunni, halla sig aftur í hændastón með viskiklaus og lesa New Yorker.
Það er svona meðal lesandi New Yorker, hann les blaðið svona kannski.
Ég í hjarta sínu.
Já, akkurat. Þó hún sé kannski bara einhverju neðanarlegst.
Forsíður New Yorker eru yfirleitt listrænar, frekar en pólitískar eða húmorískar. Nokkur reglulega þó eru þær beinlínis pólitískar skopmyndir eins og í tilfelli Trumps og Musks hérna áðan. Skopið og grínið þannig alla jafna ekki að finna á forsíðunni, heldur í skrýtlunum inn í blaðinu.
Já, hér eru við með bók.
Já, ég keypti mér einhver tímann fyrir 20 árum.
Já.
Bók með öllum brandurunum úr New York fram á þeim tíma, fyrstu 80 árunum og þeir eru...
Þetta er hnaust eitthvað, þetta er svo atlas, þessi bók.
Já, þetta er góður atlas. Það er 68.647 myndir í þessu.
Vá. Wow.
Rendar ekki alla prentar, þess að fylgja þetta geisladiska með sem er getur verið vandræðalegt að reyna að skoða í dag. Ég veit ekki hvort ég á okkur geisladrýr.
Nei, einmitt.
Kannski þau veit í bílinni, hann
verið
að
fyrsta
á það. Ok, ég veit ekki hvernig þetta
getur. Nei, einmitt.
Já, en að við erum með þetta tímaröð hérna og það kannski sést þetta glögt sem ég búin að vera að tala um.
Mm.
En betur hérna með þessar vísanir og hvernig hérna, stíllinn mótast svo hratt.
Já.
Og hvað þetta klassist. Þessi dekostíll er svolítið hérna í gegnum gangandi og svo sjá hvað húmor eldist líka hægar en ýmislegt. Því skiljum þessa brandar, þeir eiga svo við í dag.
New Yorker er fyrir löngu orðin mikilvægur hluti New York borgar. Nákvæmlega eins og borgin er hryggjastykkið í blaðinu sjálfu og flestu því sem þar er fjallaðum. New Yorker bregður oft fyrir í myndum og bókum og sjónvarpsþáttum sem annarkvort eiga að gerast í New York eða fjalla á annan hátt borgina. Og þekktasta dæmið kannski 13. þáttur í 9. og síðustu þáttaröð gaman þáttara Seinfeld sem gerast í New York. Þátturinn ber titillinn Skrýtlan og fjallar það hversu torskildar skrýtlurnar í New Yorker oft eru. Til þess að skilja betur brandaran í einu tölublaðinu fer ein aðalpersonan í lein allaleið á fund einhvers háttsets hjá New Yorker og þráspyr hann hvert pönslænið sé. Á endanum kemur upp úr dúrnum að hann skilur það ekki einu svona sjálfur.
It's a slice of life.
No, it isn't.
A pun?
I don't think so.
Wolfstein?
That's not a word. You have no idea what this means, do you?
No.
No. Then why did you print it?
I like the kitty.
You know what? You people should be ashamed of yourselves. You know, you doodle a couple of bears at a cocktail party talking about the stock market. You think you're doing comedy.
Actually, that's not bad.
Oh, really? Yes. But, you know, I have others.
Nokkrar skrýtlur úr New Yorker hafa orðið mjög frægar. Ein sú frægasta frá 1993 og sýnir hund sitja við tölvu. Hann snýr sér á myndinni að öðrum ferfættum félaga sínum sem situr á gólfinu og segir við hann á internetinu veit enginn að þú sett hundur. On the internet, nobody knows your dog. Önnur frægar frá 1941. Hún sýnir vonsvikin verkfræðing ganga niðurlútur frá braki flugvilar og tauta með sjálfum sér, jæja, aftur að tekniborðinu, back to the drawing board og þaðan sá frægi frasi komin.
En heldur að, hérna... Heldur að segja einhverja blikur á lofti í þessu eða heldur að í fyrsta lagi New Yorker verið til eftir 100 ára og fagnir 200 ára afmæli sínu í febrúar 2125 og heldur að skopmyndirnar og skrýtlurnar og forsíðurnar verið ennþá svona áþekkar því sem að þær hafa verið síðustu 100 ár?
Mér langar að segja já. Ég er bara að því að ég er svolítið Held að þetta þessi kjarni sem þetta mannlega eðli þarna, sem lagt til grundvallar í þessu blaði en ekki algjörlega alltaf þessi, hvað maður segja, þeir eru ekki að leggja allt undir svona grundfærnu samtali samtímans. Eða er eitthvað dýpar alltaf þannig að bak og það breytist hægt, menn hitt breytist rátt. Og af hverju ekki? Veist, er, ég hef fyrir 100 ára með einhverju spurt eitthvað náða, með það er þetta til eftir 100 ára, ég veit ekki hann eða kannski sagt já. Og það er líka þannig að, veist, að til menningi Egypt að vera í 10.000 ár, breytist þú að lítið voru alltaf að teikna svona kettina, einuðu kettina. hellisbúðinu voru að gera sínar myndir þetta allt ekkert annað í hugan að tegna bara eitthvað dýr og hendur og eitthvað svona í 17.000 ári og þannig að svo er þetta eins og þetta gerist alltaf hraðar og hraðar og alltaf erfitt að meta samtíman en ef við segjum að svona mótinirnir var til í upphafi 20. aldar getum við líka alveg trúið ef við séum ennþá þá að kamerun kannski þrátt fyrir alltaf þess að öldurót sem fylgir þessari þarna þessum mótinisma og nútímanum og okkur í öllum tæknibreytingunum en þá sé ég alveg svona eitthvað sem kjarnar okkur sem við alveg lífa áfram óbreytt og það má alveg vera New York að við hitta á þann streng. Anywhere it's up to you, New York,
New York. Og þá eru ekki fleira í þættinum í dag.
Við verðum hér aftur á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að hlusta. Town blues. Are melting away. I'm gonna make a brand new start of it. In old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York.